Tās ir starptautiskās students līdēja militārās mācības, kas rotācijas kārtībā tiek organizētas starp trijām Baltijas valstīm. Šogad mācības organizēja jūras spēku Minkuģi eskadra. Uzdumos aktīvi iesaistās ūdenslīdēji un zemūdens robotu komandas. Mūsu ūdeņos saglabājušies ir vairāk kuģu vraki, kas ir no 1. un 2. pasaules kara. Tur vēl joprojām atrodas dažādu veidu munīcijas un sprādzienu bīstamie objekti. Tad mums ir iedots uzdevums pakāpeniski šos objektus iztīrīt, atmīnēt. Tad tas arī ir viens no primārajiem uzdevumiem ūdenslīdējiem. Tad atrast, identificēt, veikt objektu izcelšanu, pārtransportēšanu un galējo iznīcināšanu.